І це означає, що в ефірі громадська хвиля, спільний продукт громадського радіо і українського радіо першого каналу. Сьогодні тут при мікрофоні в київській студії на Хрещатику я, Кирило Лукеренко, і Анастасія Багаліка.
Добрий вечір.
Дуже давно ми з Анастасією не вели програми разом.
Мабуть, понад рік.
Мабуть, понад рік, боже. Скільки вже ми ведемо цю програму. Добре, сьогодні у нас кілька тем дуже важливих. Спочатку ми будемо говорити про, власне, те, що відбувається в російському Донецьку, де Надія Савченко в незрозумілій ситуації зараз перебуває, українські медики не можуть до неї потрапити. Це наша перша тема. Після цього ми будемо говорити про підтримку Надії Савченко по цілому світі. Потім наша наступна тема буде про закупівлю для української армії продуктів, зброї, різного знаряддя. В другій частині першої години ми говоримо про економічну ситуацію, про відносини України і МВФ, а в другій годині у нас, з 22-ї години, є кілька тем, і перша – це київська, дуже київська тема про конкурсний відбір на посаду головного архітектора, і закінчуємо ми цю двогодинну програму розмовою з заступником міністра освіти про освіту і адміністративну реформу. Але спочатку до теми Надії Савченко.
Отже, зараз в Російській Федерації перебуває наша колега-журналістка Ірина Ромалійська, і ви зараз прослухаєте фрагмент з розмови з Іриною, який відбувся сьогодні, яка відбулася сьогодні в день. І, власне, це останні новини, які вдалося отримати консулам з СІЗО, яке знаходиться у Новочеркаську в Ростовській області. Ну і, власне, от три точки на карті Ростовської області – це саме Ростов-на-Дону, де знаходиться консул і консульство, Донецьк Ростовської області, де йде суд, і Новочеркаськ, де знаходиться СІЗО. Ці точки треба запам'ятати для того, щоб розуміти, де географічно відбуваються події. А Ірина Ромалійська розповідає нам, власне, що відбувалося сьогодні.
Сьогодні генеральний консул України в Ростові-на-Дону Віталій Москаленко і консул Олександр Ковтун змогли попасти в СІЗО к Надежді Савченко. Вони приїхали, ми, в общем-то, дали розрішення, прийняли документи, провели внутрі. Встретились с Надеждой в комнате для проведения следственных действий. То есть это комната, чтобы вы понимали, даже не без стекла. То есть они смогли, не знаю, там, пожать друг другу руки и так далее. Рассказали, вышли, когда дипломаты. Они рассказали нам о том, в каком состоянии Надежда. В частности, Москаленко сказал, что Надежда уже там тахикардия, сухая кожа, глаза блестят, чуть припухают ноги, низкое давление 100 на 60. То есть, далее цитата, все признаки сухой голодовки, это состояние усугубляется. Отметил, что ее состояние хуже, чем было еще в пятницу. Они тогда не встречались в последний раз. Попытались отговорить ее в очередной раз от сухой голодовки, объясняя, аргументируя тем, что она, в общем-то, уже победила, но Надежда стоит на своем. Сказала, что все же будет продолжать сухую голодовку. Сказали, что пока никаких насильственных методов к ней не применяли, что вчера к ней попал представитель Панфиловой, это омбудсмен российский. Сказали, что от российского МИДа еще не получено разрешение на посещение Надежды врачами украинскими. Наш МИД отправлял соответствующую ноту в российский МИД, просили доступ украинских врачей, это человека, но пока ответа из Москвы не получено. О состоянии ее также сказал Москаленко, что настроение у нее боевое, реакции ментальные адекватные, что она контролирует себя, свои мысли и поступки. Ну, а физическое состояние оставляет желать лучшего. Она надеется, что ее освободят, она рассчитывает на это. Более того, она сказала, что выйдет уже из российской тюрьмы не на чужих условиях, а только на своих. То есть речь не идет об обмене или каких-либо еще там возможных. Она хочет вернуться, единственное ее требование – это вернуться в Украину. Рассчитывает, что 9 числа она все же попадет на суд и выступит там с последним словом, если ей позволит состояние здоровья. і произнесе останнє слово.
Це ви чули запис розмови наших колег з Іриною Ромалійською сьогодні в день. Ірина Ромалійська перебуває в Російській Федерації, власне, висвітлює там хід процесу над Надією Савченко. Ви чули, яка ситуація, дуже тривожна, насправді, ситуація з Надією Савченко.
Ну і оскільки ситуація тривожна, то по всьому світі зараз відбуваються акції на підтримку Надії. Це не тільки акції, коли люди виходять на вулицю з плакатами і хештегом «Free Савченко», це також і збір підписів, петиції різноманітні. Одна з таких петицій, її ініціювала українська і польська дослідниця, літературознавиця, професорка Києво-Могилянської академії Оля Гнатюк, яка зараз з нами на телефонному зв'язку. Олю, доброго вечора.
Добрий вечір.
Вже наразі, я от дивилася перед ефіром, майже-майже зібрано 5 тисяч підписів з того, що я бачила.
Насправді набагато більше. Просто збираються на різних ресурсах. Це на польському ресурсі, там є понад 5 тисяч на Аваз. Ну, те, що найбільш поширений у Польщі такий ресурс із петиціями. Натомість простіший такий ресурс, який запрацював вчора ввечері, такий Google Docs на Росію, там близько вже до 12 тисяч. І разом з тим на цьому нашому сайті, який ми просто сьогодні вночі створили, це є саме кілька тисяч. Так що я от підраховувала, їх доволі багато. Ну, там не так легко пройти, бо це ж латинкою все треба вписувати. Тому звичайно, тут трошечки менше на цьому новому сайті. Але загалом величезна підтримка і практично німецький відгук є великий, є чимало і французький, надзвичайно реагують чехи, чудово окремо зовсім працюють литовці і японці. Тому ну, можна сказати, що це ну, відгук є великий.
Пані Олю, таке питання. Так. Я знаю, що нашу програму зараз слухають, просто мені в скайпі пишуть наші слухачі зі Сполучених Штатів Америки. Як Сполучених Штатів Америки підтримують? Чи ставлять свої підписи?
Ну, щодо Сполучених Штатів, як на мене, ну, дуже так небагато людей, можливо, просто там ще не було відповідних повідомлень, і я це не ставила собі за мету, тому що це звернення до європейських лідерів, тому треба ну просто тиснути на європейських лідерів. Я як громадянка Польщі, як громадянка Європейського Союзу, я собі ставлю за ціль тиснути на лідерів саме Європейського Союзу.
Пані Олю, а чому зараз важливо тиснути на лідерів ЄС? От, власне, ми розуміємо, що багато що в цій історії залежить від президента Російської Федерації Володимира Путіна і його ну, власних якихось міркувань, так?
Ну, зрозуміло, що не йдеться про те, що європейські лідери можуть от просто своїм рішенням звільнити Надію Савченко, це йдеться про те, щоб вони тиснули, щоб вони вжили свої важелі впливу, бо ці важелі є просто ну, питання, наскільки сильно дотиснути того, хто аж так сильно опирається. Завжди можливо дотиснути.
З'явилася нещодавно заява представників Європейського Союзу про те, що їх дуже турбує повідомлення про сухе голодування Надії Савченко, так? І от це така перша реакція. Це те, що виноситься у публічний простір, очевидно.
Ну, це реакція саме на наші звернення і чимало саме депутатів Європарламенту вже з самого ранку з нами зв'язувались. Я розумію, що це є реакція просто на цю акцію, ну, де спочатку підписалися дуже імениті люди, а тоді вже ми зробили цю акцію публічною.
А, пані Олю, от власне, яку кількість підписів треба зібрати для того, щоб натиснути ще більше?
Ви розумієте, що тут не йдеться про кількість підписів, а йдеться про те, щоб була реакція з боку європейських лідерів, щоб чинили все, що тільки можливо, що в їхніх руках, щоб звільнити Савченко. А все інше, ну, ви розумієте, що це дуже невтішне питання.
Таке запитання...
Я розумію, що для нас це ну, найголовніше питання, щоб Надія Савченко була звільнена живою.
Скажіть, будь ласка, ми зараз говорили про кількість підписів, але є іще такий показник, як якість підписів. Скажіть, будь ласка, хто підписався зараз і як взагалі вам вдалося забезпечити такі імена в цьому списку? Чому ці люди відгукнулися?
Тому що всі розуміють, що це є ну, тест для європейської демократії, для міжнародного законодавства, тобто для законності дії. Ну, всі розуміють, що це питання критичне. Це не лише питання, ви розумієте, в європейському понятті невинно засуджений має дуже-дуже довгу історію. Це ще з карта Магня з 1215 року. І це посилається в будь-якому документі, будь-якій європейській країні саме на це право, що ніхто не може бути невинно засуджений і ув'язнений невинно. І це є основа європейської демократії. Тому люди відгукуються і дуже відгукуються. Як вдається зібрати такі імена? Ну, зрозуміло, через включеність нас в європейський простір. Якби не ті зв'язки, які є, які існують, ну, не так просто було би достукатись.
Ми вже закінчуємо цю розмову. Будь ласка, нагадайте ще раз кілька імен. Хто підписався?
Це питання, для кого воно важливо. В Україні, очевидно, важливі такі імена, як Блаженніший митрополит Гузар. Так? Звичайно, важливі такі імена, як В'ячеслав Брюховецький, як Мирослав Маринович, відомий правозахисник, як керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Ну, таких великих імен дуже багато. Ну, є письменники, як Юрій Андрухович, є філософи. Ну, є дуже багато українських прізвищ, є світові імена, є двоє нобелівських лауреатів. Світлана Алексієвич і Єлінек. Ну, є Бернар Леві. Ну, дуже-дуже багато. Є дуже багато польських важливих імен. Одне слово, тут ну, ініціювали це я з колегами, але воно пішло дуже-дуже широко.
Пані Олю, на завершення ще раз нагадайте нашим слухачам, де можна підписати петиції, якими ресурсами можна скористатися?
Ну, передовсім це ресурс, який створили спеціально для цього, це freesavchenko.ws. Це також на такому сайті DocsBug, це треба заходити. Навіть не дуже знаю, як пояснити це.
Це, очевидно, маючи лінк, треба заходити на Google Docs.
Ми знайдемо і обов'язково розмістимо це на нашому сайті громадськерадіо.орг.
Дякуємо.
Я з задоволенням перешлю все, що треба.
Дякуємо дуже. З нами телефонним зв'язком спілкувалася Оля Гнатюк, літературознавиця, дослідниця, яка зараз разом з колегами з українського пен-клубу, до речі, ініціювала власне збір підписів серед громадян Європейського Союзу, очевидно, але серед українців, росіян також, з вимогою до лідерів країн Євросоюзу підтримати і сприяти звільненню Надії Савченко. Нагадаю, що є вже також ініціатива від депутатів Європарламенту, які проситимуть Федеріку Могеріні скласти і ініціювати так званий список Савченко, як колись складали список Магнітського після відомих подій у Російській Федерації.
Дякую, Анастасія. Це Анастасія Богаліка з Громадського радіо, а я Кирило Лукеренко з того самого Громадського радіо. І ви слухаєте програму «Громадська хвиля», яку ми, Громадське радіо, робимо разом з Радіо Українським.
І є ще одне важливе повідомлення, зовсім свіже, по українським в'язням у Російській Федерації. Члени Челябинської громадської спостережної комісії, я просто по ходу перекладаю з російської їхні абревіатури, повідомляють, що сьогодні вночі Олега Сінцова відправили далі по етапу з Челябинська. Це повідомляє журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк. Це повідомлення дійшло вже і до нас.
А тим часом громадська хвиля триває, і зараз у нас є іще одна дуже цікава і важлива розмова. Тема – це конкурсні торги Міністерства оборони про і система взагалі тендерних закупівель. І цю розмову сьогодні в день провели наші колеги з програми «Київ-Донбас», і вони говорили з волонтером і керівником конкурсного комітету Міністерства оборони України Олегом Свірком. І, власне, вони говорили про те, що зміни в системі закупівлі в Міністерстві оборони уже забезпечили економію в 700 мільйонів гривень бюджетних грошей. Однак боротьба з непрозорими схемами ще не закінчена. З Олегом Свірком говорили Дмитро Тузов і Борис Іванов.
Как происходят закупки, поскольку вы возглавляете комитет конкурсных торгов Министерства обороны?
Ну, это происходит сложно, потому что, как вы понимаете, эта отрасль была коррумпирована очень-очень сильно, и те, кто это делал раньше, не хотят уступать своих позиций и сейчас.
До сих пор?
Естественно. Поэтому мы с этим боремся. У нас есть большие успехи в этом направлении, но сказать, что это процесс необратимый, пока еще я не могу, к сожалению.
А расскажите об успехах, вот если
успехах,
можно.
Да, успехах,
потому что мы часто говорим о
ради. Если говорить о успехах, то я считаю, что мы добились хороших результатов в сфере закупок для армии, потому что в прошлом году мы смогли в авральном порядке решить, тут включая и ребят из волонтерского десанта, надо дать им должное, да, мы сумели решить проблемы с закупками для армии. Если вы помните, что у нас там полтора года назад было в армии, когда не было ни формы, ни бронежилетов, ничего, сейчас этой проблемы нет. То есть еще остаются претензии там, к конструктиву формы, там, конструкции, к качеству, может быть, где-то в чем-то, потому что все отрабатывается на ходу. Но, в принципе, вооруженные силы сейчас основными моментами по экипировке, по средствам защиты, они снабжены. Вот. И вторым большим успехом я считаю то, что вот по состоянию на текущий момент мы сэкономили, начиная с конца апреля прошлого года, более 700 миллионов гривен. Бюджетных средств, которые...
Это на закупках произошло?
Только на закупках по тыловому направлению, да.
Вот топливом вы занимались, насколько я знаю,
в том числе,
да?
И топливо,
в том,
да,
числе.
То есть в прошлом году у нас были поставлены министром две приоритетные задачи, у меня лично, да. Это одеть армию, снабдить ее средствами защиты, сделать все для того, чтобы это было закуплено в кратчайшие сроки и максимально возможного качества. И второе, пресекать всяческие попытки разворовывать средства. Поэтому 700 миллионов, которые мы за этот период сэкономили, я считаю, это результат хороший. А я надеюсь, что там в ближайшие 3-4 месяца мы эту сумму доведем до миллиарда, может быть, даже больше.
Да, вы сейчас занялись питанием армии, да?
Да,
у вас
потому
инициатива,
что в этом
вот
году
эти...
мы, да, мы очень много было скандалов по поводу питания. Мы с министром неоднократно обсуждали. То есть я хочу сказать, что, ну, слава богу, что у нас есть Степан Тимофеевич на этой должности. Вот, человек грамотный, умный и понимающий, и вот когда мы с ним обсуждали, что нужно сделать, он говорит, первое, что мы должны сделать, это обеспечить достойные условия для возможности нести службу нашим бойцам. А это одеть, обуть, хорошо накормить, создать нормальные условия для быта, восстановление в случае ранения, оказание первой медицинской помощи, и, ну, и потом, там, скажем, по возможности создать им возможность устроиться на работу, получить квартиру. Но это уже не моя компетенция. Моя компетенция — это... все, что касается тылового обеспечения. Так вот, в этом году мы с ним, когда обсуждали, мне была поставлена задача в первую очередь сосредоточиться на питании, потому что если по топливо смазочным материалам мы навели порядок близкий к идеальному, да, то есть вот последние закупки мы буквально недавно осуществляли, там цена авиагаза, то есть это авиационный керосин, солярки, она ниже или в районе 14 гривен за литр. Это, ну, мы покупаем сейчас эти материалы по ценам ниже, чем кто-либо в Украине. По вещевому направлению мы продолжаем очень активно работать, и я считаю эту работу эффективной, просто там номенклатура огромная, количество поставщиков большое, там не так просто, как на рынке топливно-смазочных материалов. Вот. Но работа продолжается. В этом году мы начали такую очень жесткую работу по питанию. Вот. Нам очень нелегко было бороться в этом направлении, потому что бюджет нашей армии по питанию это примерно 3,5 миллиарда гривен в год. Вот. По моим оценкам, на разных этапах уходит значительная часть этих средств. Дай бог, чтобы до солдата доходила хотя бы половина.
А вот вы сторонник того, чтобы... Есть же дискуссия в том, чтобы вернуть систему армейских поваров или отдать это на аутсорсинг, чтобы компании, mm-hmm. которые занимаются кейтерингом, да, обеспечивали армию питанием.
Министерство обороны сейчас не имеет пока такой окончательной позиции по этому вопросу. Есть разные точки зрения. Если вы хотите слышать мою, то я считаю, что армия не должна заниматься несвойственными для нее функциями. Армия должна постоянно повышать свою боевую готовность, заниматься учебой военной, военной подготовкой. Все, что касается обслуживания армии, так же, как это происходит в большинстве развитых нормальных стран мира, должно быть отдано на аутсорсинг. Другое дело, что формы этого должны быть несколько другие в сравнении с тем, как это есть у нас. Над этим мы и работаем сейчас.
Вот эта система неожиданных проверок в воинских частях, она уже начала действовать?
Да, она начала действовать. Я объясню, в чем суть. Значит, вот мы долго думали. К сожалению, мы очень сильно ограничены в инструментах, которые там помогали бы нам бороться, да, со злоупотреблениями. Это и проблемы со статусом госслужащих. Ну вот сейчас, правда, принят закон, посмотрим, как он будет действовать. Это и мизерные зарплаты. То есть, вы понимаете, если человек болен, бессмысленно бороться с симптомами. Нужно искоренять проблему. Одна из главных проблем — это низкие зарплаты у госслужащих, которые распоряжаются огромными средствами. То есть вот когда мы с министром обсуждали возможность проведения там реформы департамента, первый вопрос, который возник, понимаете, то есть вот там сейчас работают люди, которые там госслужащие либо военнослужащие со стажем 20-30 лет, благодаря чему там у них зарплаты там 10, там 12, 14 тысяч гривен. А если на их место брать новых людей, которые не имеют стажа, не имеют звания, у них зарплата будет 2-3 тысячи гривен. Вот у меня вопрос, можно ли за эти деньги жить? И как долго можно удержаться от соблазна, когда деньги дети просят кушать, да? Вот, ты не можешь им этого позволить, вот, а тебе каждый день предлагают десятки, сотни тысяч гривен.
Ага, но на уровне министерства не решается же эта проблема, да?
Нет, это проблема, которая не может быть решена на уровне министерства.
Законодательно?
Это требует изменений на базе законодательства страны. Мы пытаемся как бы включаться тоже в то давление, которое оказывается сейчас там обществом и другими людьми, которые хотят реальных реформ там на Раду, на правительство, с тем, чтобы все-таки вот эту проблему решить. Вот, так вот, что касается питания, значит, там в чем основная проблема? Проблема заключается в том, что при том, что, как я уже сказал, бюджет 3,5 миллиарда гривен, и компании, которые работают на этом рынке, они работают уже, там, ну, если не десятилетиями, то там 7, 8, 10 лет и больше. Они настолько срослись с определенными людьми в вооруженных силах, и это настолько эффективно работает, они уже там отработали настолько идеальные схемы работы, что юридически к них их достать практически невозможно. Да? Вот. Мы первый раз за последних 3 года добились того, чтобы были проведены открытые торги. Открытые, я имею в виду, там не название процедуры, потому что это будет проводиться по переговорной процедуре с залучением электронных майданчиков. Да? Вот. Я имею в виду процедуры, доступные для всех, кто хотел бы принимать участие в ней. Вот. Очень тяжело нам давалась возможность провести эту процедуру, потому что давление было беспрецедентное, вплоть до того, что есть депутаты, которые внесли законопроект о том, чтобы обязать Министерство обороны без конкурсной процедуры пролонгировать еще на год договора с теми же структурами.
Это лоббируют народные депутаты, да?
Так точно, да.
Смотрите, тут же очень важно еще о том, как будут прописаны условия участия в этих торгах, потому что мы ведь с вами знаем, как это происходило. Номинально открытые тендеры, но они прописываются таким образом, что там могут принять участие только свои компании.
Так это и
есть
было.
Есть такой риск сейчас?
Нет, сейчас этот риск уменьшен настолько, насколько мы успели его уменьшить. Вот, мы отработали конкурсную документацию конкурсных торгов, убрали оттуда все дискриминирующие пункты. Вот, но наши визави оказались тоже серьезными ребятами. Вот, мы предполагали такое развитие ситуации, когда в случае, если мы делаем торги доступными для других, на торги придет огромное количество компаний-ботов, цель которых не участвовать в торгах и на дани послуг, а сделать так, чтобы торги затянуть, они не состоялись, и потом мы вынуждены были, перейдя там определенный грань, там 1 апреля, когда у нас заканчиваются предыдущие договора, если мы не заключаем новые, то там по закону мы фактически вынуждены по соответствующей статье пролонгировать действующие договоры.
Это такая технология срыва процедуры, да?
Да, ну вот ребята придумали технологию срыва процедуры, когда на торги, там, на некоторые лоты пришло по 19 участников, были заявлены цены. То есть мы себе представляем, какие цены объективно вот, должны даваться для того, чтобы и качество соблюсти, и в то же время не обворовывать армию. А давались цены в 2 раза ниже.
А следственные органы могут этим заниматься?
А вот мы и привлекли к этому следственные органы. Может быть, это не вышло наружу.
То есть, смотрите, Олег, простите, пожалуйста, ведь вы представляете Министерство обороны. Да. Если речь идет об откровенном саботаже, то наверняка этим должна заниматься и военная прокуратура, господин Матиос, и служба безопасности Украины. Да. Ну, очень тяжело себе представить, чтобы в военное время, будем так говорить, в особый период, государство не нашло управы на тех людей, которые саботируют.
Да, вы знаете, как раз по такому сценарию все и развивалось. То есть, когда мы увидели, что ребята решили идти по пути затягивания торгов и срыва их, мы обратились к премьер-министру, и на уряде была сделана соответствующая заява, даны соответствующие поручения. Отрабатывалась эта ситуация в военной прокуратуре, в СБУ. Вот, результатом станет, вот вы посмотрите, я так думаю, что в ближайший день-два большинство вот этих компаний-ботов с торгов снимутся.
Ну, знаете, мы будем, я прошу прощения, сейчас я передам слово Борису, мы будем следить не только за тем, чтобы эти торги, проходили по процедуре, но чтобы все-таки были названы люди, которые саботируют обеспечение армии.
Ну, на самом деле, эта проблема такая, очень глобальная и серьезная. Тут за руку конкретно кого-нибудь одного словить очень трудно.
Не, ну группа здесь товарищей, это тоже интересно.
Ну да,
вот
но я хочу сказать, что и с поставщиками соответствующая работа ведется, и в Министерстве обороны вот в процессе этой процедуры так выкристаллизовались те группы, интересы которых стали очевидными, и я думаю, что с ними тоже будет соответствующая работа проведена.
Це був фрагмент розмови наших колег Дмитра Тузова і Бориса Іванова, яка відбулася сьогодні в день з Олегом Свірком з Міністерства оборони у рамках програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Ми повертаємося у студію громадської хвилі і зараз, щоб перейти до нової теми, давайте послухаємо прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 8 березня виявиться найтеплішим днем на поточному тижні, а Україна – однією з найтепліших країн у Європі. Температура досягне в день 10-15 градусів, на півдні та південному заході – до 15-19 тепла. Лише у західних областях буде свіжіше – плюс 7-12. І саме тут, у західній частині, пройдуть дощі, а на решті території буде сухо і навіть сонячно. У Києві завтра весна дуже відчутно прориватиметься в день – плюс 11 плюс 14 і без опадів. 9-10 березня на Шевченківські дні тепла стане трохи менше, але все одно буде досить комфортна температура – плюс 7, плюс 12. Дощі пройдуть знову на заході, а в день 9 березня, на день народження Тараса Григоровича, у Києві захмариться і можливий дощик. Завтра будьте особливо уважними на вулицях, щоб вас часом не збили з ніг хаотичні групи чоловіків, які вискакуватимуть із парфюмерних та господарчих магазинів із серйозними обличчями та з красивенними тюльпанами в руках. Але насправді завтра нам усім лише добрих, обнадійливих новин.
І ми повертаємося в ефір громадської хвилі. Я нагадаю, що у студії при мікрофоні Кирило Лукеренко і Анастасія Багаліка. І зараз буде розмова про те, що відбувається в Україні в економічному секторі. Власне, тема співпраці України і МВФ. Найбільше цікава тема нас в цьому фрагменті розмови, в цьому фрагменті громадської хвилі. Тобто у нашій студії зараз Борис Кушнірук, економіст, і, отже, транш МВФ наступний, який всі чекали в лютому, зараз починають чекати в березні. Насправді, мені здається, що і в січні чекали, але от, власне, його все немає і нема. І чому це відбувається, пане Борисе?
Ну, потрібно згадати, що у нас виникла просто така не зовсім очікувана, хоча класична як для України ситуація, коли спочатку ми не могли розібратися і вирішити питання, яку ж на базі якої податкової системи, яких податків ми будемо формувати бюджет. І МВФ чекав врегулювання цього питання, бо у нього були суттєві сумніви, що ті пропозиції, які вносяться депутатами, вони дозволять затвердити збалансований бюджет. А таким чином ми затягнули питання по МВФ до кінця грудня, а потім почались аналіз того, що затверджено, і там є вже питання з боку МВФ, в якій мірі цей бюджет можна вважати збалансованим, тобто в якій мірі можна буде забезпечити той рівень дефіциту, який був погоджений з МВФ. І після того у нас почалася історія з відставкою уряду. А що таке для МВФ відставка уряду? Для МВФ це означає, що людина, яка брала на себе зобов'язання, а коли підписувалися меморандум МВФ, то підписували три особи: президент, голова уряду і голова Національного банку. Так от, ці особи, умовно кажучи, ну, принаймні одна з цих осіб зараз може бути відправлена у відставку, і для МВФ зразу виникає питання, а чи буде продовжена співпраця з МВФ, і чи будуть виконуватись ті зобов'язання, які бралися, коли цей меморандум затверджувався. Тому зараз вони чекають, що вирішать народні депутати, як буде врегульовано, в тому числі, і тут же потрібна певна гудвіл, тобто добра воля самого Арсенія Яценюка, усвідомлення, що у нього немає підтримки в парламенті, а це означає, що тоді починається параліч, тому що уряд, який не спирається на більшість, який не може провести через парламент ті чи інші законодавчі ініціативи, цей уряд є дуже слабким, і він не є дуже ефективним. Тому от зараз питання, чи погодиться сам Арсеній Петрович піти у відставку, і чи можна буде в зв'язку з цим сформувати новий ефективний уряд, який буде спиратися на більшість народних депутатів, і таким чином, щоб цей уряд вже мав можливість працювати.
Власне, зміни у уряді можливі, вони можуть позначитися на тому, як МВФ взагалі трактуватиме співпрацю з Україною?
МВФ цікавить не прізвище, як такі. Да? МВФ цікавить, в якій мірі ті, хто очолює країну, в даному випадку, хто очолює уряд, що вони погоджуються з тими вимогами і з тими домовленостями, які існують, і їх проводять. Тобто не просто кажуть, да-да-да, ми зробимо, дайте гроші, да? А вони справді виконують ті умови, які передбачені цими меморандумами. Тому для МФФ, ну, мало ще там був Яценюк, були там ще до того були там десяток прем'єр-міністрів, і для них питання не в прізвищі, а питання саме в тій політиці, яку чи буде, чи не буде проводити уряд, і наскільки вона буде адекватна.
Пане Борисе, в соціальних мережах можна простежити, можливо, це хвиля, може це хтось організував, може це щиро йде, але є низка просто публікацій, низка дописів людей, які кажуть, а навіщо нам взагалі домовлятися з МВФ? МВФ, можливо, він не такий важливий для нас. У нас є, ми велика країна, там тисячолітня історія. Чому ми маємо у них ходити на поводу? Ну, це я утрирую, звичайно, але частина дописів фактично нас спрямовують саме в цьому напрямку.
Ну, дивіться, по-перше, це цікаве питання, бо воно може справді існувати, але, по-перше, потрібно усвідомлювати, що на сьогоднішній момент МВФ є, скажімо там, фронтменом співпраці України з Західним світом. І на співпрацю з МВФ зав'язані всі інші кредитні і фінансові допомоги з боку інших країн світу. Це стосується Євросоюзу, це стосується Світового банку, це стосується Сполучених Штатів і так далі. Тобто, як тільки ми припиняємо співпрацю з МВФ, значить, припиняється все це. Питання полягає в тому, чи можемо ми взагалі зараз витримати всі проблеми без допомоги з боку Заходу. На даний момент, я кажу чесно, ні. Тому що на сьогоднішній момент, якщо ми не хочемо скотитись в прірву хаосу, да, ми не можемо, наприклад, витримати зобов'язання щодо погашення обслуговування боргів, які є, без допомоги в міжнародного валютного. Ми не зможемо без їх фінансової допомоги утримати бюджет без друкування грошей. А що таке друкування грошей? Це інфляція. Що таке інфляція? Це, ну, є такий вислів, що інфляція – це податок на бідних. Це обкрадання, в першу чергу, величезної кількості бідних людей, і причому це збільшення цієї бідності, причому в таких карколомних розмірах. Тому, чи можемо ми обійтися без співпраці з МВФ? Ні, не можемо. Інша справа, що у нас доволі часто міфологізують МВФ. Причому міфологізують, за них щось кажуть, чого насправді вони не вимагають. Ну, там класична ситуація з підвищенням пенсійного віку. От нам постійно, от коли хочуть уникнути відповідальності за свої дії, наприклад, в сфері там соціальної політики, кожен раз рвуть на собі сорочку, кажуть, МВФ виступає за підняття пенсійного віку, а ми проти. Та МВФ взагалі не цікавить питання, а підняття чи не підняття пенсійного віку. МВФ ставить питання по-іншому. Шановні, у вас є діра в системі забезпечення пенсіонерів. І якщо ви нічого не робитимете з цією дірою, а у вас ситуація не тільки погана, вона ж з кожним роком погіршуватиметься, тому що співвідношення працюючих і непрацюючих погіршується. Причому це загальносвітова тенденція. Да? Тому кажу, якщо ви нічого не будете робити, це не питання, щоб ми зараз почали підвищувати пенсійний вік. Це лише питання, що якщо ви залишаєте в такому вигляді солідарну систему, яка вона є, то з кожним роком у вас будуть нарощуватись проблеми, які неминуче виселять в те, що ви просто не зможете виконати жодних зобов'язань перед своїми пенсіонерами. Тобто ми і так їх тримаємо на рівні там жебрацькому, а ми навіть на рівні жебрацькому не зможемо їх отримати. Тому на сьогоднішній момент питання щодо співпраці з МВФ в різних сферах, воно стосується доволі конкретної дискусії. Яким чином? Ви хочете знизити податки? Окей. Тоді ви маєте чітко скоротити витрати. Да? І сказати, от, для того, щоб у вас був дефіцит, бо ми готові оцей дефіцит в такому-то розмірі покрити. Бо якщо він буде більше, то ми не готові покривати. А якщо ви збираєтесь тримати великий дефіцит і потім друкувати гроші, то це говорить про те, що наша співпраця просто-напросто не має сенсу. Тому, безперечно, немає, там сидять професіонали. Безперечно, вони не є завжди праві, які там є такий вислів, там, де два економіста, там три точки зору. Да? Кожна проблематика потребує дискусії, обговорення професійного, знаходження компромісу і обговорення інструментарію, за рахунок якого можна вирішити проблему. Ви хочете знизити якісь податки? Подивіться, може у вас є якісь інші джерела, де ви можете добрати доходи. Наприклад, приватизація. Чи, наприклад, ви одні податки знижуєте, можливо, тоді вам потрібно підвищити якісь інші ставки податків чи ввести нові податки. Тобто дискусія з МВФ йде саме в такому ключі. Ніхто не виставляє якісь заздалегідь умови, які, бо у нас же існує навіть така у людей, здавалось би, цілком адекватних, які там щиро стверджують, що МВФ і Сполучені Штати тільки думають, яким чином щоб взагалі зробити Україну там неефективною, там слаборозвинутою державою, якою можна буде контролювати. Причому, добре, коли так і кажуть там проросійські налаштовані люди. Таке може почути людей, які претендують на те, що вони проукраїнські налаштовані. І вони абсолютно щиро це говорять, хоча це не має нічого спільного з тим, що робить і чого хоче від нас МВФ.
Пане Борисе, я нагадаю, до речі, що ми слухаємо «Громадську хвилю», це спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо, у нас в студії Борис Кушнірук, і ми у нього хочемо продовжити оцю тему, що позиції, які нібито належать Міжнародному валютному фонду, а вони, можливо, і ніхто цього і не говорив в Міжнародному валютному фонді. От, зокрема, позиція Міжнародного валютного фонду щодо цін на енергоносії, на газ. Дуже часто звинувачують МВФ в тому, що саме це через МВФ уряд змушений піднімати ціни на газ. Це так чи ні?
Знаєте, це знову ж таки от напівправда. Про що говорить МВФ? Дивіться, у вас виникає ситуація, от що у нас було протягом, починаючи, умовно, ще з 2009 року. У нас, фактично це було і раніше, просто в 2009 році це стало найбільш відчутно. Ви з одного боку тримаєте занижені ціни, тарифи для населення на газ, але при цьому, враховуючи, що у НАК «Нафтогазу» в результаті цього виникає діра фінансова, ви починаєте її закривати грошима з бюджету. Причому, щоб було усвідомлено, ми за ці роки мільярдів 25 витратили просто на закриття дірок.
Мільярдів 25 чого?
Доларів.
Доларів?
Так. Да. На закриття дірок НАК «Нафтогазу». Так, це при тому, що оце дешевий газ – це ж ілюзія. Це у нас витягнули, у всіх громадян витягнули гроші і віддали не просто в НАК «Нафтогазу», по великому рахунку значною мірою віддали нашим олігархам. Чому? Тому що чим вища різниця між цінами для населення і цінами для промисловості, тим більше можна було заробляти грошей тільки на тому, що газ, який списувався на населення, насправді потім йшов комерційним структурам. Коли розрив в ціні в деякі періоди складав 10 разів, уявляєте, який надприбуток отримали від цього. Я можу сказати, що щороку, причому це фактично була така цифра, яка була в експертному середовищі визнана як просто уже загально стандартна. Щороку більше мільярда доларів у нас кралося просто на цій грі з різними цінами на газ. Я вже не кажу, що до того часу, поки ресурс дешевий, ніхто не замислюється про те, як його економити. Ви ж подивіться, як тільки почалася, реально почали піднімати ціни, тільки після того ми всі згадали, що у нас, у нас приладів обліку тепла немає в будинках, да? Всі почали казати, а ми хочемо тоді, щоб лічильники стояли на той газ, і ми починаємо цікавити, а що взагалі з якістю цього газу? Да? І так далі. Ми не замислюємося, що не існує ціна, з точки зору логіки, ціна доволі серйозно впливає на поведінку. Коли це дорогий ресурс, тоді ви починаєте замислюватись, як його зекономити. Коли щось коштує дуже дешево, то це неминуче породжує глибокі такі ментальні традиції, що можна, ну, нічого, воно коштує, нічого не коштує. У мене, на жаль, вже там померли родичі, людина там вважався чорнобильцем, причому ніколи в Чорнобилі не був, не пов'язаний, був пов'язаний з ядерним випробуванням в Казахстані. Людина вже померла, причому доволі, ну, там, в дорослому віці, там, за 85 років. І коли, кожен раз, коли я приходив до них, да, у них постійно в усій квартирі було світло включено. Я ходив, виключав світло. Причому, коли я казав йому, ну, дядя, що ви робите, він постійно, да, він дешевий, там є ж ще і мені там 50% скидки, тому... Оце була норма поведінки для людей. При тому, що інтелігентна родина, все-все, але якщо немає мотивації для ресурсу, то тоді виникає проблема. Тому оці високі ціни, вони породжували дві проблеми. Крім того, що вони породжували дру в бюджеті.
Низькі ціни.
Да? І тоді ми фактично ж нічого дарма не буває. Да? Якщо ви тут залишили дешевим, то у вас витягнули кошти із кишені через інший інструмент. Тому, і крім того, це ще й породжувало корупцію, це ще породжувало неефективність. І тому МВФ казав, якщо ви не зробите цього, далі буде залишатися в цій системі в корупції, неефективності, і ви не зможете рухатися далі.
Це говорить економіст Борис Кушнірок у ефірі «Громадської хвилі зараз», а ви маєте ще кілька хвилин, щоб потелефонувати у ефір. 239-62-92, код міста Києва 044. Я нагадаю, що загалом наша розмова стосується співпраці між Україною і МВФ, і питання чергового траншу обговорюється зараз. Власне, пане Борисе, я знаю, що дуже не люблять експерти відповідати на питання про якісь чіткі дані, але от коли ми можемо розраховувати на те, що МВФ нарешті виділить цей черговий транш?
Це залежатиме зараз дуже серйозно від розв'язання політичної кризи. Бо якщо ми її не розв'яжемо, у нас уряд зависне, ну, то і собі, що Арсеній Яценюк каже ні. От якщо гинути, то давайте гинемо всі разом, в тому числі країна, але я хочу залишитися в кріслі прем'єрському. В цьому випадку реально сформувати нову коаліцію буде неможливо, тоді нас чекають дострокові парламентські вибори. Цей час цей уряд продовжує виконувати свої обов'язки, тому що уряд у нас безперервно діє. А навіть якщо його там висловлюють недовіру, йому нічого не трапляється. До того часу, поки не створений новий уряд, він продовжує працювати. І, значить, до моменту проведення виборів, парламентських, формування нового уряду і підписання нового меморандуму з МВФ, кредиту не буде. Ну, і значить, що не буде всієї іншої допомоги, яку у Україні мають надати наші партнери на Заході.
Пане Борис, у нас лишається 6 хвилин до закінчення програми. У нас є 2 дзвінки. Я спочатку тільки хочу сказати, що, ну, я не вірю, що пан Яценюк скаже, нехай гине країна, я тільки хочу залишитися. Не вірю в це. Але наші слухачі хочуть задати свої питання вам. Будь ласка.
Алло.
Так, ми слухаємо вас.
Доброго дня, пане Борисе. В мене таке питання.
От представтеся, будь ласка.
Мене звати Євгенія, Київ. Якщо ми, ну, де взяти гроші? Зараз у нас боротьба гроші, в принципі, в країні є. Так? І є у нас багаті люди, і, ну, це видно, в принципі, по автомобілях. Алло?
Да, ваше питання.
Це видно по автомобілях. Дивіться, зараз розганяються корупціонери, корупційні гроші, вони просто виганяються з країни, ну і ясно, що вони просто виходять за межі країни. А якщо просто ввести анонімні рахунки в Національному банку, номерні, от, і заборонити, зробити валютне регулювання, заборонити вивід країни, з країни валюти. От, а на номерні рахунки оформлювати, наприклад, там, ну, депозитні, відкривати їх як депозитні рахунки мінімально там на 7-10 років, ну, під мінімальний процент. А тоді ці кошти через систему державних банків, наприклад, Ощадбанку, видавати людям, ну, зробити кредит кредити дешеві там для тих же, ну там під 4-3-4% для людей.
Дякуємо. Дякуємо за ваше запитання.
Взагалі окремо і дуже фундаментально.
Ну, чесно кажучи,
чекайте, ще там одне запитання, ще один слухач чи слухачка.
Вас вітає корінний кулянин Олександр.
Так. Раді вас чути.
Пане Бориса, що ви не знаєте, що депутати не голосували, щоб поповнити бюджет за дивіденди багатих і похідна від цього, що наші кредитори і іноземні, це ж МВФ, не знає цього, що дають нам кредити, а самі наші багаті не хочуть поповнити бюджет. Спасіба.
Дякую. Я розумію, що обидва питання насправді скидаються.
Вони трошки різні. З приводу першого питання, знаєте, я коли люди на мені сказали там фразу «в принципі», я згадав анекдот, який був в радянські часи, коли в таксі сідає така бабка і каже там: «Хлопчику, відвези мене, будь ласка, в магазин «в принципі». Він каже: «А де такий?» Ну, каже, наш секретар парткому каже, що в принципі у нас все є. В принципі, от коли ми кажемо, що гроші в країні є, то це, в принципі, не означає, що вони насправді є і вони доступні для того, щоб їх можна було використати в бюджеті. Причому потрібно, знову ж таки, розуміти, нам вже не разові потрібні кошти, нам потрібно постійно там, пенсіонерів, бюджетникам і так далі, постійно платити зарплати, все потрібно кожен рік. Тому нам потрібно побудувати систему, яка би дозволила би це робити. Той варіант, який ви кажете, з приводу того, що давайте заборонимо вивід валюти з країни, так формально ви так їх і не можете вивезти. Просто у вас все уходить в тінь. Або виводиться валюта по схемам, пов'язаним там з завищеними закупками чи якихось товарів за кордоном, або навпаки заниженими, коли ми туди щось продаємо. Це роблять наші підприємства. І зупинити це дуже важко. Такі виведення валюти. Ще є багато з цінними паперами і іншими угодами, які дозволяють це робити. Тому без ілюзії, що можна примусити бізнес робити щось проти загальної логіки економічної. Якщо у вас умови більш привабливі, ніж за кордоном, то гроші залишаються в країні. Якщо там кращі умови, то безперечно гроші будуть бігти, і ніхто ні з яким кулеметами, автоматом їх не зупинить. Що стосується дивідендів, то знову ж таки, от ви ж логіку уявіть. Це я знаю, звідки ця ідея з'явилася. Це Юлія Володимирівна Тимошенко почала пропагувати. А там же ж в чому логіка? Для того, щоб змусити сплатити дивіденди, потрібно, щоб ці підприємства показали прибуток. Я вже не кажу, що зараз на сьогоднішній момент ці прибутки у всіх дуже низькі, а багато підприємств реально збиткові. А крім того, якщо ви ще і великі стоїте дивіденди, то вони тим більше не будуть показувати прибутки. А в цьому випадку ми не будемо отримувати гроші надходження бюджету. Тобто у вас грошей при такій економічній політиці буде ще менше, ніж їх є зараз. Це не той шлях,
тобто який
можна призвести до надходження коштів до бюджету.
Борис Кушнірук, економісту громадській хвилі, дякуємо за розмову, а ми повернемося у студію після випуску новин. Нагадаю, при мікрофоні працюють Кирило Лукеренко і Анастасія Багаліка.
Зараз новини, і ми повертаємось.